nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, vlerësohet se gjendja në Kosovë nuk është e mirë, derisa OSBE-ja thot se në Kosovë vazhdojnë kërcënimet kundër gazetarëve. Duke u shprehur për reorganizimin e pritur të ndërmarrjes Trepça, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, postierash thot:
Agjencia ka obligime si administrator i kësaj ndërmarrje dhe siç dihet ka pasur diskutime të shumta kohëve të fundit edhe në kuvendin e Kosovës sa i përket planit për reorganizimin që duhet të dorëzohet sipas ligjit nga AKP-ja në dhomë të posaçme.
I reu 26 vjeçar Bekim Hoti, megjithëse ka kryer fakultetin ekonomik, ende nuk ka arritur të gjej punë.
Me apliku shumë dhana, po me gjithë punë jo, së pranoj. Të di që thëmë, shtirë së dush, pa punë më.
Gjatë këti programi, sot e djele 3 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët në Maqedoni thonë se Kongresi aktual i partisë kryesore në qeverinë e këti vendi, VMRO DPMN, nuk ka sjellur ndonjë kthesë.
Në 21 qershor Shqipëria do të zhvillojë zgjedhjet vendore. Për herë të parë në këto zgjedhje do të aplikohet ndarja e re territoriale.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se po shqyrtohen pretendimet e një grupi monitorues se nga sulmet ajrore në Siri janë vrarë 10 civil. Në qytetin Odesë në Ukrainë janë mbajtur për kujtime në 1 vjetorin e përleshjeve ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të qeverisë. Boksieri profesionist amerikan Floyd Mayweather e ka mundur në poena rivalin e tij nga Filipinet Manny Pacquiao në duelin i cili e kishte fundin më të lartë të shpërblimeve në historinë e këtij sporti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita botërore e lirisë së shtypit sot më 3 maj në Kosovë është shënuar me disa aktivitete. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës në sheshin Skënderbej në Prishtinë e ka mbajtur një aktivitet simbolik me moton Fol e Mosutut. Kurse Instituti i Mediave të Kosovës e ka organizuar një debat ku është thënë se gjendja e lirisë së mediave në Kosovë nuk është e mirë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Organizatat që mbrojnë të drejtat e gazetarëve në Kosovë me rastin e ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit, thanë se si mediat ashtu edhe gazetarët përballen me probleme e sfidat e mëdha. Zekria Shabani, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, tha se kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë kanë tendencë të rritjes.
Janë 24 raste që vitin e kaluar gazetarët dësuan në krye të detyrës, u kërcënuan dhe u sulmuan fizikisht. Vetëm për këtë vit i kemi 6 raste të raportuara. Këtë fjalë tregon se të bëri gazetari në Kosovë nuk është asfakt e lehtë dhe nuk kemi plotësisht të lirë në punën që bëjmë.
Tha Shabani dhe ka shtuar se një numër i madh i gazetarëve punojnë në media pa kontrata pune dhe paguhen jo dinjitetshëm për punën që bëjnë. Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën raportin e përvjetshëm për lirinë e shtypit në botë i cili mbulon 199 vende dhe territore. Kosova ka shënuar për kërcim në lirinë e medjave krahasuar me një vit më parë. Kosova si vjet zë vendin e 100 krahasuar me pozitën numër 98 që ka mbajtur vitin e kaluar. Ndryshe në konferencën organizuar nga Instituti i Mediave të Kosovës me temën liria e shprehjes në mediat e Kosovës, u tha se si pasojë ndjeshmërisë së temave që i trajtojnë gazetarët, ata shpesh kërcënohen. Publicisti Halil Matoshi konsideron se kjo ditë Kosovë nuk e gjen në një gjendje çfarë do të duhej të ishte.
Në sa i përket lirisë së shtypit, ne kemi probleme edhe si media, si profesionist, dhe nuk është e udhës e gjithmonë të akuzohet vetëm pushteti për kasisht qeveria, sepse sot në kushtet e globalizmin, kushtet e reja, cilat po jetojmë, shumë ma e domshme për lirinë e shtypit janë oligarket, ata që japin paret në bitjitha dhe reklamusit, ata që blejnë reklamin, hapsirën reklamusin e media, se sa vetë pushteti faktik.
Kurse Belul Beqaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, i pranishëm në debatin organizuar nga Instituti i Medjave të Kosovës, tha se mënyra se si po bartën mesazhet nga mediat bën të mendohet se mediat janë të ndikuara nga politika. Ai tha po ashtu se politika mediale duhet të ketë synim lirinë dhe interesin publik dhe në veçanti sundimin e ligjit. Mirisht, tha Beqaj, mediat në përgjithësi kanë ikur nga fokusi i interesit të publikut.
Mediat po përdoren si mjete të balafaqimeve të klaneve dhe grupeve të interesit që ka që pasoj disiplinimin e heshtur, kontrolin, manipulimin me mjete, duke fijuar portale dhe tabloide partijake të cia të shënduar në ferarojt të pushtetit.
Beqaj ka ashtuar se mediat në Kosovë nuk mund të jenë të hapora dhe të pavarura kur partit politike dhe politikanët janë të mbyllur.
Kemi probleme me nxitjen e transparencës të pushtetit, avancimit të demokracisë dhe luftës e korrupsionit, më shumë ka njëri pushtetit për të gjithë ne për jetët tona private, si sa që kemi ne njëri për qështjet e interesit publik për të cilën duhet të ne apim përgjësit apo logaritëra situata që kemi ne sot.
Në Kosovë thuhet se ekzistojnë shoqata, unione dhe asociacione për mbrojtjen e të drejtave dhe gazetarëve, por në mungesë të funksionimit të tyre siç duhet, nuk dihet saktë sa është numri i gazetarëve që janë përjashtuar nga puna padrejtësisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e ka shtyrë fillimin e procedurave për riorganizimin e kompleksit metalurgjik Trepça, thonë zyrtar të AKP-s. Me këtë riorganizim do të caktohej edhe vlera reale e kësaj ndërmarrjeje. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare Privatizimit është duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të fillojë më pas procesin e riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj agjencie. Sipas ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurive të tyre, administratori ndërmarrjes Trepça është Agjencia Kosovare Privatizimit, derisa gjithë procesi do të mbikëqyrret nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Yuli Kaloshi ka dhënë detaje për Radio Evropa e Lirë rreth procesit të riorganizimit të ndërmarrjes Trepça.
Agjencia ka obligime bazuar në këtë ligj si administrator i kësaj ndërmarrje dhe siç dihet ka pasur diskutime të shumta kohëve të fundit edhe në Kuvendin e Kosovës sa i përket planit për riorganizimin që duhet të dërzohet sipas ligjit nga AKP-ja në dhomë të posaçme. Tani në ka afat shtesë që është aprovuar në Kuvendin e Kosovës dhe agjencia është në proces të sipër të kryerjes së obligimeve ligjore që ka bazuar në ligjin e fjalë.
Ky riorganizim, Sharon Kaloshi, përfshin angazhimin e ofruesve të shërbimeve profesionale, ekipe ekspertësh që do të ndihmojnë në hartimin e planit për riorganizimin, si dhe procese tjera, siç është regjistrimi i aseteve mbitoksore, si dhe regjistrimi i rezervave dhe minerarëve nëntoksore. Pas të gjitha këtyre proceseve, shton Kaloshi, do të nxirren të dhënat të sakta për ndërmarrjen Trepça.
Do të regjistrohen obligimet apo siç njihen kreditorët e lehtëshëm do të identifikohen, do të dihet çfarë obligime ka ndërmarrja Trepça, pasi që flitet shumë për këto kreditorë, ndërsa akoma nuk kemi të dhënat të sakta se sa është numri këtyre kreditorëve dhe çfarë janë obligimet ndaj tyre.
Pasuria e kompleksit metalurgjik Trepça ka qenë pjesë e diskutimeve të shumë ta në Kosovë. Njohësit e kësaj fushë kishin deklaruar vlera të ndryshme sa i përket pasurisë të kësaj ndërmarrje, por që deri më tani Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës që është bërë në vitin 1992 ka vlerësuar se potenciali materiali Trepçës mund të jetë 85 miliard dollar amerikan. Ajo çka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të tij dhe njohësve të kësaj fushe është se ky kombinat ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbi, zingut, argjendit dhe arit. Ish drejtori Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kishte theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Ai kishte theksuar se çdo muaj kur të nxirren dhe shfrytëzohen sasitë e mineraleve, zbulohen të reja të tjera.
Në vitin 1992 kena marrë një vlerësim e kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në janë të nxilët, ka usto biolitet, atër në ka pas me që në Trepça, në atë kohë, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 85 miliard.
Përveç asetëve dhe degëve të ndryshme, të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugoslavisë Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 21.000 punëtor. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë në Kosovë thonë se me gjithë që i kanë përfunduar studimet, vazhdojnë të jenë të papunë. Më tutje në rubriken tonë të rregull të javore për të rinjtë në Kosovë, Vox, disa të tjerë pas diplomimit të thonë se punojnë punë të tjera. Ata konsiderojnë se për të gjetur punë duhet pasur njerëz të njohur në postet të caktuara. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Edhe pas përfundimit të studimeve, shumë të rinë në Kosovë me vështërsi arrin të sigurojnë ndonjë vend pune, sidomos punë dhe profesionin e tyre. Disa nga ata tashmë janë të diplomuar në degë të caktuara në universitetet publike dhe private në Kosovë, por janë në kërkim të punës apo punojnë çfarë do punë tjetër për të siguruar ekzistencën e vetes dhe familjes. Ata thonë se nepotizmi dhe familiarizmi janë kriteret kryesore për punësim. Bekim Hoti, 26 vjeçar, ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, por që vazhdon të mbetet i papunë. Ai thotë se ka aplikuar në disa konkurse, por as në intervista nuk është ftuar.
Më apliku shumë dhana, po me gjithë punë ju, së pranoj. Po di që thëmë, shtirë sa dush, papunë më.
Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla papunësisë në vend arrin 30.9%, kurse 55.3% janë të rinë nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Ndërkësi pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësisë në vend arrin mbi 50%. Në mesin e të papunëve është edhe Lumir Aliun nga qyteti Mitrovicës. Ai thotë se është lodhur nga situata rënd socioekonomike dhe pamundësia për të gjetur një vend pune. Kështu që Lumiri thotë se për këtë arsye do të lëshonte Kosovën për një periudhë të shkurtër kohore për vendet e Bashkimit Evropian.
Mvarret pistos, mvarret. Për kushtet mia, nëse më ofrohet diçka me punë jashtë, por në momentin nëse diçka pa profesion kisha punu.
Blerina Beqiri, studente në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se shkoa e fundit që autoritetet kompetente të gjejnë forma dhe mënyra për punësimin e të rinjeve. Pasi si pasaj shumë të rinë pas diplomimit po shgënjehen dhe po kërkojnë rrugë alternative jashtë Republikës së Kosovës.
Edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Në anën tjetër, Kastriot Sadiku, i cili ka përfunduar studimet në drejtimin e drejtësisë në njën nga kolegjet private në Kosovë, punon si kamarier në njën nga lokalet të Prishtinës. A i thot se nevoja vjen para dëshires. Si jurist, thot a i është vështirë të gjendet ndonje pun, pasi për të marrë këtë pozitë, duhet pasur ndonje antartë familjes.
Kamaria, 200 euro. Vështë për veti, po, o për familje, ja, vështë për veti.
Një problem tjetër që paraqitet në procesin e punësimit është kërkesa për vojës së punës. Ky kriter në aplikacion është diskriminues për të sapo diplomuarit, thot Agron Zeneli, student në vitin e dytë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.
Kam konkurruar në plot vana, po s'ka kërkosh me pranën pa posni përvoj treveqore ose dy. Konkretisht se programer fillim, po pa pos përvoj treveqore, se pa pos të kryim këtë fakultetin, kërkosh nuk merë parasysh.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara, shumica qytetarve problem kryesor paraqesin drejtimin aktual ekonomik. Rreth 80% e qytetarve të anketuar thonë se problemet më të mëdha me cilat përballet Kosova është papunësia dhe varfëria. Në Kosovë thuhet se për çdo vit në tregun e punës hyjnë rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Maqedoni thonë se Kongresi aktual i partisë kryesore në qeverinë e këtij vendi, VMRO DPMNE, nuk ka sjellur ndonjë kthesë. Sipas tyre, fjalimi i liderit të partisë Nikola Gruevski, njëherëshe kryeministri i Maqedonisë, ishte dëshpërues. Kongresi ka filluar dje dhe përfundon sot në Kumanov. Kronike përgatitur nga Zerijeta Hajro Jahjaga.
Në kuadër të Kongresit të 15, VMRO-DPMNE-s, kryeministri Nikola Gruevski, si lider i kësaj partie, për herë të parë ka paralajmëruar ndryshimin e ekipit të tij, pa definuar qartë nëse do të largojnë nga detyra ministrat dhe shefin e shërbimeve sekrete, si më të apostrofuarit në aferën e përgjimeve, që sipas opozitës maqedonese, ata janë të zhytur thellë në veprimet kriminogjene, dorëheqja e të cilëve është kërkuar dhe nga faktori ndërkombëtar. parë. Por Alaedin Demiri, analist politik, thot se me vetë faktin që kandidatura e Gruevskit është paraqitur si kandidature vetme për kryetar të vëmbro DPMNE-s, flet qartë për këmbënguljen e tij për të vazhduar me vazin e vjetër.
Mund të kombinoje me rekonstruim të qeverisë ose të thotë që 4-5 ministra të cilët paraqiten si kurban të cilët ai mund t'i jep edhe të cilët ishin më të thirurit në këtë aferën e përgjimeve, në duke se mund t'i sakrifikoj tash, në gjithë me qëllim që të shpëtoj partijë. Kjo është e vetë një mundësi që ai mund të bëje, se ndryshe, ndryshime rrënësore nuk ka mundësi të bëje, për arsye se rrjekja e tij nga lideri është edhe fund edhe atë fund tragjik.
Përderisa për politikologun maqedonas Petar Arsovski, porosit e kryeministrit të Maqedonisë kanë të bëjnë kryesisht me menaxhimin e krizës së thellë politike të krijuar dhe veçanërisht goditjeve që ka marrë partia e tij.
I
gjithë fjalimi paraqet një tendim për të sanuar krizën e krijuar në shtet, gjithsesi dhe krizën që po e ndjen fuqishëm dhe partia e tij. Së paku në këtë kongres prisnim që ai të sjellë një vendim përfundimtar për të dalë nga kjo krizë para së gjitha shteti, po gjithsesi dhe partia e tij. Andaj edhe do të thosha se është dëshpëruese kjo që ndodhi. Pas kësaj është më së qartë se Gruevski është vënë në një pozicion që nuk mund të zgjidh problemet me veprime të cilat kërkojnë guzim, sepse pozita e tij është shumë e ndjeshme, madje edhe në vetë partinë të cilën e drejton, thekson Petar Rasovski, politikolog. Ndërkohë Nikola Gruevski para delegatëve të VMRO DPMNE-s gjithashtu është zotuar se do të ketë zgjidhje juridike dhe politike, me atë që pushteti, por edhe opozita do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e mundshme të paligjshme.
I politiqka të razeshin sa kese svut.
Qëndrimi ynë është të ketë hetim, edhe për shkeljet e tyre ndaj ligjeve, por edhe për ato për të cilën na akuzojnë ne. Neve na duhet një hetim i pavarur dhe transparent dhe do të bëjmë gjithçka që është e mundur që hetimi të jetë i plot dhe transparent. Pa një hetim të tillë, të gjithë do të mbetemi të dyshuar përpara syve të qytetarëve. Nëse në atë hetim dëshmohet se dikush nga ne ka gabuar, le të përgjigjet para ligjit dhe institucioneve. Por nëse nuk ka gabuar, ajo duhet të publikohet me qëllim që të shpërlahen fillësira që Zaevi po na i hedh çdo ditë, ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski para delegatëve të VMRO DPMNE-s. Por analisti politik nga Tetova, Alaedin Demiri, konsideron se Gruevski kur flet për zgjidhje juridike, para së gjithash ai tenton të sigurojë një garancë nga faktori ndërkombëtar se të paktën ai personalisht do të jetë i amnestuar.
Në zgjedhjen politike, si pas meje, Gruevski kërkon një mërveshje me të cilën ai kërkon vetë mos procesohet. Që ato që kurbanet, ato që do t'i flijoj të procesohet dhe e kështuese. Me siguri, bisedime që ndodhen dhe të bëzdojnë të ndodhen në Bruxelles, jenë gjithë dhe kësaj që zgjedhje politike të arrihet dhe zgjedhje juridike të procesohet më vonë, ose të krijohet një kusht për amnesti të disa funksionarëve, pikëse pari me ndonë për vetë.
Vlerëson Alaedin Demiri, politikolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri më 21 qershor mbahen zgjedhjet lokale, në të cilat do të ketë shumë pak njësi vendore se sa në zgjedhjet e mëparshme. Tashmë dy partitë kryesore, Partia Socialiste në qeveri në Shqipëri dhe Partia Demokratike në opozit, e kanë akuzuar njëra tjetrën se në listat e tyre kanë kandidat me të kaluar të mundshme kriminale. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në 21 qershor Shqipëria do të zhvillojë zgjedhjet vendore. Për herë të parë në këto zgjedhje do të aplikohet ndarja e re territoriale në bazë të së cilës do të jenë vetëm 61 njësi vendore nga 373 që janë aktualisht. Në këto zgjedhje përballen koalicioni i majt i Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, Aleanca për Shqipërinë Europiane, koalicioni i cili ka 39 parti në përbërje, dhe koalicioni i djathtë kryesuar nga Partia Demokratike, Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet që ka 15 parti. Lëvizja Socialiste për Integrim do të ketë 15 kandidatë saj në zgjedhjet vendore, ndërsa aleatët e tjerë të Partisë Socialiste do të përfaqësohen për këshillat bashkiak. Vëmendja është përqendruar te kryeqyteti i vendit Tiranë. Majoranca kandidon me Erjon Velin, i cili dorëzon postin e ministrit të mirëqenies sociale për të garuar për Tiranën. Për Ballti është deputeti i Partisë Demokratike Halim Kosova. Gjithashtu në garë për Tiranën janë dhe disa kandidatura të pavarura, ku spikat Gjergj Bojaxhiu ish drejtuesi i korporatës elektroenergjetike shqiptare, një prej përfaqësuesve të së djathtës. Donë se fushata zyrtarisht nisë në 21 maj, tashmë kandidatët dhe partit ka nisur takimet në bazë dhe hartimin e strategjive e platformave elektorale. Ndërkohë vëmendja ndërkombëtare është tek çështja e dekriminalizimit. Ambasadori amerikan Donald Lu deklaroi përpara disa ditësh: "Kemi identifikuar disa emra personash me histori të mundshme kriminale. Jemi duke diskutuar rastet e tyre me udhëhesit politik." Media dhe burime nga Partia Socialiste publikuan një listë me 7 emra të kandidatëve të Partisë Demokratike, të cilët sipas socialistëve kanë rekorde të mundshme kriminale. Nën akuzën e Partisë Demokratike është një kandidat i Partisë Socialiste. Megjithatë, partit kanë deklaruar se listat e tyre janë të pastra. Zgjedhjet e 21 qershorit do të vëzhgojnë nga Udiri. Organizata që do të vëzhgojë procesin me 24 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër në ditën e zgjedhjeve, raportojnë se janë shprehur disa shqetësime për mundësinë e presionit ndaj votuesve, abuzimeve me burimet shtetërore dhe për blerjen e votave. Edhe për këto zgjedhje, si Odiri, si Parlamenti Europian, konstatojnë se mbarvajtja e procesit zgjedhor do të jetë në varësi të vullnetit politik të dy partive kryesore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në qytetin Odese në Ukrainë janë mbajtur për kujtime në një vjetorin e përleshjeve ndërmjet të mbështetësve dhe kundështarve të qeverisë. Ky incident i vitit të kaluar i ka shtuar ndarit në këtë qytet, ku me vështërsi pëmbahet një gjendje e qetë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Më 2 maj të vitit të kaluar nga dhuna në Odesë janë vrarë gjithsej 48 vetë. Problemet kishin nisur kur filluan luftimet ndërmjet dy grupeve që marshonin në qytet dhe përfundoi me zjarrin në një ndërtesë të sindikatave ku mbështetësit e autonomisë për pjesën lindore të Ukrainës ishin strehuar nga mbështetësit e qeverisë në Kiev. Nuk është e qartë se si kishte shpërthyer zjarri. Një mbështetës i qeverisë kishte hedhur bomba zjarri në ndërtesë, por sipas shënimeve zyrtare, ata brenda ndërtesës ndoshta e kanë shkaktuar zjarrin duke hedhur bomba zjarri nga kulmi ndërtesës në kundërshtarët e tyre. Me këtë rast në ndërtesë janë vrarë 43 vet. Në kryeqytetin Kiev, afro 1000 demonstrues janë tubuar në një tjetër përkujtim, ndërsa disa pjesëmarrës kanë bartur mbi shkrime "Ne nuk do të harrojmë, ne nuk do të falim". Një tjetër përkujtim me lule dhe qirinj është mbajtur afër ambasadës së Ukrainës në Moskë. Aleksandr Zakharenko, lideri i separatistëve prorus në rajonin Donetsk, në pjesën lindore të Ukrainës, i ka nderuar viktimat në Odesë duke thënë se kjo ishte punë e turmës së nazistëve brutal dhe ka shtuar se atë ditë ne dhe të gjithë banorët në Odesë kuptuam se më nuk ekziston vendi quajtur Ukrainë, pasi ai ishte i vdekur për ne së bashku me 10 banorë të torturuar të Odesës. Konstantin Dolgov nga Ministria Jashtme Rusisë për të Drejtat e Njeriut i ka kritikuar autoritetet e Ukrainës për kryerje të gjoja hetimeve lidhur me dhunën në Odesë. Ky incident i vitit të kaluar i ka shtuar ndarit në këtë qytet, ku me vështërsi pëmbahet një gjendje e qetë. Më 1 prill, Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës, së shkurtimisht SBU, tha se kishte arrestuar 3 vetë të dyshuar për përfshirje në një varg të eksplodimeve në Odesë. Kjo agjensi njoftoi se të tre personat që raportohet se vetveten e kishin përshkruar si aktivist komunist, kishin pranuar se kanë kryer së paku 9 akte të terrorit në Odesë në periudhën prej dhjetorit e deri në mars. SBU ka thënë se të dyshuarit ishin gjetur armë, kemikalje, pjesë të telefonave mobil dhe kohëmatës të ngjashme ata që janë përdorur për aktivizimin e pajisjeve të improvisuara eksploduese të prodhimit shtëpiak në Odesë. Gjatë muajve të fundit e post në Odesë, shpërthime ka pasur edhe në qytetin tjetër Harkov në pjesën lindore të Ukrainës. Autoritetet e Ukrainese për këto shpërthime e fajsojnë Rusin dhe kryengritësit, të cilët i kanë nën kontrol pjesë të provincave lindore Donetsk dhe Luhansk. Por shumica e këtyre eksplodimeve duket se në shënjestër i kishin organizatat e ndërlidhura me ushtarët që luftojnë në pjesën lindore të Ukrainës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mediat e papenguara dhe profesionale janë çeles për zhvillimin demokratik të Kosovës, tha shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit. Më tutje në njoftimin e OSBE-s theksohet se ai ka kërkuar nga institucionet që të garantohet liria të shprehurit dhe liria medjave dhe që gazetarëve të sigurohet ambient më i sigurt punues për ta informuar publikun me kohë dhe objektivisht. Megjithë një lloj të progresit në shqyrtimin e rasteve ku përfshihen sulmet kundër gazetarëve, mediat vazhdojnë të jenë subjekti presionit politik dhe ekonomik, derisa vazhdojnë kërcënimet dhe friksimet kundër gazetarëve që më tutje e dobson lirinë e shprehjes dhe mediat e lira në Kosovë, tha ambasadori Schlumberger dhe ka shtuar se për fat të keq numri i sulmeve, i kërcënimeve dhe i fushatës për njollosjen e gazetarëve mbetet i lartë, me 24 raste të tilla të raportuara vetëm në vitin 2014 e deri në 10 raste deri në prill të vitit të 2015. Fuqishëm i dënoi këto sulme dhe kërcënime kundër gazetarëve dhe çfarëdo lloji të ndikimit në mediat e pavarura, tha ai, duke theksuar se gazetarët duhet të kenë mundësi të punojnë lirisht dhe të sigurt pa ndërhyrje të paligjshme. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha mbrëmë se po e shqyrton pretendimet e një grupi monitorues se supaku 52 civil janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në provincën veriore Aleppo në Siri. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselinë Londër më 1 maj ka raportuar se nga sulmet ajrore gabimisht janë marrë në shënjestër civilët në një fshat në brigjet e perëndimore të lumit e Ofrat, duke i vrarë pjesëtarët e supaku 6 familjeve. Ky grup tha se supaku 13 vet ende konsiderohen të zhdukur. Por ky raport nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin pothuajse sulme ajrore të çdoditshme kundër ekstremistëve të grupit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Mira njerëz janë mbledhur mbrëmë në qytetin amerikan në Baltimore për ta mbajtur atë që organizuesi than se ishte tubimi fitores. Një ditë pasi 6 oficer të policisë janë akuzuar për vdekjen e të riu Zezak Freddy Gray, i cili vdiq derisa ishte në arrest policor. Sipas raporteve lokale, demonstrata paqësore filloi me marshin e disa qindra njerëzve, por ajo u rrit në mira pjesëmarrës të tubuar para ndërtesës së bashkisë së qytetit. Situata e mbrëmshme në mas të madhe dallohej nga ajo e trazirave të 27 prillit, kur guvernatori i ftoi pjesëtarët e gardës kombëtare për ta vënë situatën nën kontroll. Me këtë rast ishin djegur dhe vjedhur dyqane, ndërsa disa persona ishin arrestuar nga policia, derisa ishte rivendosur endi. Më 1 maj, prokurorja shtetërore në Baltimore, Marilyn Mosby, i akuzoi 6 oficer të policisë që ishin të përfshirë në arrestimin e të riut 25 vjeçar Freddy Gray më 12 prill. Grupi ekstremist të Shteti Islamik sot e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme të kryera në kryeqytetin Bagdad në Irak, nga të cilat u vranë së paku 19 vet. Mbrëmvonë, dy makina bomba kanë shpërthyer brenda një periudhe prej 10 minutash në qendër të Bagdadit. Zyrtarët e policisë thanë se eksplodimet ndodhen afër restoranteve dhe bizneseve të tjera që ishin përplot me konsumatorë. Boksieri profesionist amerikan Floyd Mayweather e ka mundur në poena rivalin e tij nga Filipinet Manny Pacquiao në duelin i cili e kishte fondin më të lartë të shpërblimeve në historinë e këtij sporti. Këtë takim mbrëmvon në Grand Garden Arena në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara, i cili ishte cilësuar si luftë e shekullit, e kanë ndjekur afro 17,000 shikues. Besohet gjërësisht se ky takim ishte më fitimprurësi në historinë e boksit, pasi të ardhurat ishin afro 400 milion dollar. Fituesi Mayweather, i cili pas këtij dueli mbetet i pamposhtur, duke triumfuar në 48 takime të në karrierën e tij, mund të ketë fituar së paku 180 milion dollar. Ai tha se do të tërhiqet nga boksi në muajin shtator, kur do ta ketë duelin e fundit në karrierë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.